A few years ago, our daughter.
Disa vite më parë, bie son dhe dhëndrit të kërkua që t'i jepnin mësim së bashku një fillorie me 5 DM, 4 vjeçar aktiv. Bea jonë ishte përgjegjëse për mësimin dhe dhëndri ynë përgjegjës për sjelljen. Duke bërë më Bea jonë ishte përgjegjëse për mësimin dhe dhëndri ynë përgjegjës për sjelljen, duke bërë më të mirën e tyre që të ruan një ndjenjë qetësie në mes të rëmujës së zakonshme në mënyrë që të mësonin fëmijëve parimet e ungjillit. Gjatë një ore mësimore, veçanërisht të vështirë, pas disa paralajmërimeve ndaj një djalit vogël energjik, dhëndri ynë përcolli 4 vjeçarin jashtë klasës. Sapo doli jashtë dhomës dhe u bë gati të flisë djalit vogël për sjelljen e tij dhe nevojën për të gjetur prindrit e tij, djali i vogël ndaloi dhëndrin ton përpara sa i të mund thoshte një fjalë dhe me dorën ngritur lart e me emocion të madh tha shpejt: "Ndonjëherë është thjesht e vështirë për mua që të mendoj për Jezusin. Në udhëtimin tonë për vdekshmëri, sa do lavdishme që mund të jetë, vendbërritja jonë e synuar dhe sa do gjallëruas që mund të rezultojë udhëtimi, ne të gjithë do të nënshtrohemi sprovave dhe dhërimit për gjatë udhës." Plaku Joseph B. Wirthlin dha mësim. Radha në rrotën e vuajtjeve bie secilit për nesh, në një kohë apo një tjetër secili duhet të përjetojë hidhrim. Asnjë nuk është i përjashtuar. Zoti në urtësinë e tij nuk mbron asnjë nga hidhrimi ose brenga. Megjithatë, aftësia jonë për të udhëtuar në këtë rrugë në paqe përgjithsisht varet nëse edhe ne kemi ose jo një kohë të vështirë për të menduar për Jezusin. Paqja e mendjes, paqja e ndërgjegjes dhe paqja e zemrës nuk përcaktohen nga aftësia jonë për të shmangur sprovat, hidhërimin apo pikëllimin. Pavarësisht nga lutjet tona të sinqerta, jo çdo stuhi do të ndryshojë drejtimin, jo çdo smundje do të çorohet dhe ne mund të mos e kuptojmë plotësisht çdo doktrin, parim ose praktik të dhënë mësim nga profetët, shikuesit dhe zbuluesit. Me gjitha të, neve na është premtuar paqe, me një kusht të bashkëngjitur. Në ungjillin e Gjonit, shpëtimtari dha mësim se pavarësisht nga fatkeqësitë e jetës, ne mund të marrim zemër, ne mund të shpresojmë dhe duhet kemi frikë, dhe nuk duhet kemi frikë, sepse ai shpalli: "Ta keni paqen në mua." Besimi te Jezu Krishti dhe sakrifica e tij shtyllëse është dhe për herë do të jetë parimi i parë i ungjillit dhe themeli mbi cilin ndërtohet shpresa jonë për paqen në këtë botë dhe jetë përjetshme në botën që vjen. Për të na ndihmuar në kërkimin tonë për paqen në mes të sfidat të jetës së përditshme, neve na është dhënë një model i thjeshtë për të mbajtur mendimet tona të përqendruara te shpëtimtari, i cili tha: "Mëson nga unë dhe dëgjoj fjalët e mia, ec në butësinë e shpirtit tim dhe ti do të kesh paqe në mua. Unë jam Jezu Krishti." Mëso, dëgjo dhe ec. Tri hapa me një premtim. Së pari, mëso nga unë. Tek Isaia lexojmë: "Shumë popuj do të vinë duke thënë: Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë së Jakobit, ai do të na mësojë rrugët e tij." Me numrin për herë në rritje të tempujve që po ndërtohen nëpër botë, ne mësojmë për Jezu Krishtin dhe rolin e tij në planin e Atit si krijuesi i kësaj bote, si shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë dhe si burimi i paqes sonë. Presidenti Monson dha mësim: "Bota mund të jetë një vend sfidues dhe i vështirë ku të jetojmë. Kur ju dhe unë shkojmë te shtëpitë e shenjtat Perëndisë, ku kujtojmë beslidhjet që bëjmë atje, ne do të jemi më shumë në gjendje të durojmë çdo sprovë dhe të kapërcejmë çdo tundim. Në këtë stretë të shenjtë, ne do të gjejmë paqe." Gjatë një detyre në konferencën e Kunjit, ndërsa shërbia në Amerikën Jugore, takova një çift që ishte i dhruar nga vdekja e djalit të tyre të mitur në kohët e fundit. Ishte në një intervistë gjatë vazhdimit të konferencës kur takova për herë të parë me vëllain Tumiri dhe mësova për humbin e tij. Ndërsa folëm, ai tregoi se nuk ishte i trishtruar vetëm për vdekjen e djalit të tij, por që ishte dërmuar nga mendimi se nuk do ta shihte atë kurrë përsëri. Ai shpjegoi se si antar relativisht të rinj të kishës, ata kishin kursyer parat mjaftueshme për të marrë pjesë në tempull një herë përpara lindjes së djalit të tyre të vogël dhe ishin fulosur si çift me dy vajzat e tyre. Më pas ai përshkroi se si ata kishin kursyer para për një udhtim tjetër në tempull, por akoma nuk kishin qenë në gjendje ta merrnin djalin e tyre të vogël që gjithashtu të vuloseshin me të. Duke dalluar një keq kuptim të mundshëm, unë i shpjegova se i vërtet do ta shihte djalin e tij sërish, nëse do të qëndronte besnik, sepse ordinanca e vulosjes që kishte lidhur atë me bashkëshorten dhe vajzat e tij ishte gjithashtu mjaftueshme për ta lidhur atë me djalin e vet, i cili kishte lindur në beslidhje. I mahnitur ai pyeti nëse kjo ishte një mend e vërtet dhe unë I pohova se ishte e tillë. Ai më pas më pyeti nëse unë do të isha e gatshëm të flisja me bashortin e tij, e cila ishte bërë pangushëllueshme gjatë dy javëve që kur I vdiq djali. Pas ditën e së shtunës, pas konferencës, u takova me motrën Tumiri dhe ja shpjegova edhe asaj këtë doktrinë të lavdishme. Me dhimbjen e humbjes së saj, ende të freset, por tani me një grimës shpresë, ajo e mbytur në lotë më pyetje. A do të jem vërtet në gjendje ta mbaj në krah sërish djalin tim të vogël? A është vërtet I imi përgjithmonë? Unë e sigurova të se ndërsa I mbante beslidhjet e saj, fuqia vullose që gjendet në tempull, që vepron për shkak të autoritetit të Jezu Krishtit, me të vërtet do të lejoj atë që të jetë sërish me djalin e vetë dhe të mbaj atë në krah. Motra Tumiri, ndonëse e zemërthyer nga vdekja e djalit, u largua nga takimi yt me lohë mirënjohje dhe e mbushur me paqe për shkak të ordinancave të shenjta të tempullit, të bëra të mundura nga shpëtimtari dhe shëlbëjësi ynë. Çdo herë që frekuentojmë tempullin, gjithçka që dëgjojmë, bëjmë dhe themi, në çdo ordinancë në të cilin marrim pjesë dhe në çdo lidhje që bëjmë, ne drejtohemi te Jezu Krishti. Ne ndiejmë paqe ndërsa dëgjojmë fjalët e tij dhe mësojmë nga shembulli I tij. Presidenti Hinckley dha mësim, shko në shtëpinë e Zotit dhe atje ndjeni shpirtin e tij dhe komunikoni me të. Dhe ju do të njihni një paqe që nuk do ta gjeni tjetër kund. Së dyti, dëgjoni fjalët e mia. Qoftë nëpërmjet zërit tim apo zërit të shërbëtorëve të mi është njësoj. Nga koha e Adamit duke vazhduar nëpër epoka deri te profeti ynë I tanishëm, Thomas Monson, Zoti ka folur përmjet përfaqësuesve të tij të autorizuar, ata të cilët zgjedhin ti dëgjojmë dhe t'u dhëm veshin fjalëve të Zotit, siç jepet nëpërmjet profetëve të tij, do të gjejnë siguri dhe paqe. Në librin e Mormonit ne gjejmë shumë shembuj të rëndësisë së ndjekjes së këshillës profetike dhe të qëndruarit me profetin, përfshirë në një mësim të mësuar nga vegjimi I lehit për pemën e jetës që gjendet tek 1 Nehi kapitulli 8. Asnjëherë nuk ka qenë më mbushur me njerëz ndërtesa e gjerë dhe e madhe ose zhurma që vjen nga dritaret e saj të hapura. Nuk ka qenë asnjëherë më devijuese nga udha e drejtë, më tallëse dhe përshtjelluese sa në kohën tonë. Në këtë fragment ne lexojmë për dy grupe njerëzish dhe përgjigjen e tyre ndaj britmave nga ndërtesa. Duke filluar me varkun 26 ne lexojmë: Edhe unë gjithashtu hodha sy të rrethe për qark dhe vura re nga ana tjetër e lumit të ujit një ndërtesë të gjerë dhe të madhe. Dhe ishte mbushur me njerëz, dhe ata ishin duke u tallur dhe duke treguar me gisht drejt atyre që kishin ardhur dhe po hanin frutin. Dhe pasi ata kishin shijuar nga fruti, u turpëruam për shkak të atyre që po I përqeshnin. Dhe ata u larguan në përshtigje të ndaluara dhe humbën. Te vargu 33 ne lexojmë për të tjerë që kishin një përgjigje të ndryshme për përqeshjen dhe tallin që erdhi nga ndërtesa. Lehi shpjegon se ata në ndërtesë na tregonin me gisht mua dhe gjithashtu të tjerë që po hanin nga fruti. Por ne nuk u avum veshim. Një ndryshim domethënës midis atyre që u turpëruan, që u larguan dhe humbën dhe atyre që nuk i avum veshin përqesjes nga ndërtesa dhe qëndruan me profetin gjendet te këto dy fraza. Së pari, ata kishin shijuar, dhe së dyti, të tjerë që po hanin. Grupi parë kishte arritur te pema, qëndroi pa kohë me profetin, por vetëm e shijoi frutin. Por duke mos vazhduar që të hanin, ata lejuan tallin nga ndërtesa që ndikonte tek ata duke larguar nga profeti në përshtigje të ndaluara ku humbën. Të ndryshëm nga ata që e shijuan dhe u endën, ishin ata që u gjendën vazhdimisht duke ngrënë frutin. Këta individë përfillon trazirën nga ndërtesa, qëndruan me profetin dhe shijuan sigurinë dhe paqen që shoqëruan. Zotimi ynë ndaj Zotit dhe shërbëtorëve të tij nuk mund të jetë një zotim I pjesëshëm. Nëse e tillë ne e lëm veten të cënueshëm nga ata që kërkojnë të na shkatërrojnë paqen tonë. Ndërsa e dëgjojmë Zotin nëpërmjet shërbëtorëve të tij të autorizuar, ne qëndrojmë në vendet e shenjta dhe nuk mund të lëvizemi. Kundërshtari ofron zgjidhje të vështira që mund të duken sigurojnë përgjigje, por në largrojnë edhe më tutje nga paqe që kërkojmë. A I në ofron një mirash që duket I liqëm dhe I sigur, po përfundimisht sikur se ndërtesa e gjerë dhe e madhe do të rëdzohet, duke I shkatruar të gjitha ta që kërkojnë paqe brënda mureve të saj. E vërteta gjendet në thjeshtësinë e këngës fillores, fjalë të profetit, mbaj urdhrimet, të kesh paqe dhe siguri. Së treti, e esë në butësinë e shpirtit tim. Sa do largë që mund të endemi nga shtegu, shpëtimtarin afton që të kthehemi dhe të ecim me të. Kjo ftesë për të ecur me Jezu Krishtin është një ftesë për të shoqëruar atë drejt Gjetsemanit, dhe nga Gjetsemani drejt Kalvarit dhe nga Kalvarit drejt varit kopshit. Është një ftesë për të vërejtur dhe për të zbatuar sakrificën e ti të madhe shlyezje, shtrirja së cilës është sa individuale dhe e pafundme. Ajo është një ftesë për të penduar, për të përdorë fuqinë e ti pastruese dhe për të mbërthyer paskrave të ti të dashur e të shtrirë. Ajo është një ftesë për të qenë në paqe. Ne të gjithë e kemi ndjerë, në ndonjë kohë të jetës sonë, dhimbjen dhe pikëllimin që shoqëron mëkatin dhe shkeljen, pasi po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetë veten dhe vërteta nuk është më në ne. Megjithatë, edhe sikur mëkatet tona të ishin të kuqe flak, kur zbatojmë shlyerjen e Jezu Krisht dhe ecim me të nëpërmjet pendimit sinqert, ato do të bëhen të bardha si bora. Edhe nëse jemi të rënduar nga faji, ne do të marrim paqe. Alma i riu u detyrua të përballej me mëkatarët, me mëkatet e tij kur u vizitua nga një engjëll i Zotit. Ai e përshkroi përvojën e tij me këto fjalë: shpirti im që ngasmor në shkallën më të lartë dhe brengosur nga gjitha mëkatet e mia. Po unë paj se isha rebeluar kundër Perëndisë tim dhe nuk isha zbatuar urdhrimet e tij të shenjta. Sa do të rënda që ishin mëkatet e tij, dhe në mes të kësaj përvoje të hidhur ai vazhdon: më kujtua se kisha dëgjuar atin tim duke u profetizuar njerëzve në lidhje me ardhen e një Jezu Krishti, një birit Perëndis për të shlyer mëkatet e botës. Thirra brenda zemrës sime: o Jezus, ti biri i Perëndis, ki mëshirë mbi mua. Dhe kur nuk mora një heqje të mëkateve të mia derisa i thirra për mëshirë Zotit Jezu Krisht. Por vërej, bëra thirrje atij dhe gjeta paqe për shpirtin tim. Sikur sa Alma, edhe ne do të gjejmë paqe për shpirtin tonë, ndërsa ecim me Jezu Krishtin, pendohemi për mëkatet tona dhe zbatojmë në jetën tonë fuqinë e tij shëruese. Paqja që ne të gjithë duam kërkon më shumë se sa dëshirë, kërkon që ne të veprojmë duke mësuar për të, duke dëgjuar fjalët e tij dhe duke ecur me të. Ne mund të mos e kemi aftësinë për ta kontrolluar gjithçka që ndodh rreth nesh, por ne mund të kontrollojmë mënyrën se si zbatojmë modelin për paqe që na ka dhënë Zoti, një model që e bën të lehtë të mendojmë shpesh për Jezusin. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është udha e vërteta dhe jeta, dhe se vetëm nëpërmjet tij ne mund të marrim paqe të vërtetë në këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Në emër e Jezu Krishtit. Amen.